nga lajmet shoqërore e politike.
U pranua sot në Prag kërkesa zyrtare e Shqipërisë për pranim në Bashkimin Evropian. Lajmi u bë i ditur nga kryeministri shqiptar Sali Berisha dhe kolegu i tij çek Mirek Topolanek, vendit të cilit po drejton aktualisht Bashkimin Evropian në këtë semestër. 27 vendit të Bashkimit Evropian në vitin 2006 patën nënshkruar marrëveshjen e stabilizim asocimit me Shqipërinë, që është hapi i parë për antarësim në familjen evropiane.
Por nga ana tjetër në vend nuk kalishtin polemikat pas protestës për ndërtimin e centralit bërthamor në Shkodër, të tjera reagime po ngjallë edhe lajmi në shkrimi djetë marveshës antikushtetuese Shqipëri-Greqi për përcaktimin e disa kufive detar jugor. Në bazë saj, Shqipëria i dhëroj Greqis disa metra hapsir ujore. Lajmi imbajtur sekret për publikun u bëj njohur nga disa gazetar shqiptar.
Numri të vdekurve nga epidemia e etheve të derrit në Meksik arriti në 152, por po bie ritmi me të cilin kjo epidemi po përhapet. Njoftimi u dha nga ministri i shëndetësisë meksikane Jose Angel Cordoba, i cili theksoi se për herë të parë që nga fillimi i saj ka shenja se epidemia po ndalon vrudhin e përhapjes. Ministri gjithashtu njoftoi se duke nisur nga sot, analizat laboratorike do të jenë më të shpejta. Për parandalimin e epidemisë, të gjitha shkollat dhe universitetet e Meksikës do të qëndrojnë të mbyllura deri me 6 maj.
Komisari i Bashkimit Evropian për Shëndetin Andrula Vasiliu vendosi të thras nesër në Bruksel një mbledhje me ndërmarrjet farmaceutike për të biseduar mbi gjendjen dhe aftësitë për përballimin e emergjencës së epidemisë së etheve të derrave. Smundja infektive e cila ka goditur tashmë Meksikën dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dje arritin Evropë. Disa raste infektimi u konfirmuan në Spanjë dhe në Skoci.
Edhe Italia hyn në vende që dyshohet se kanë raste të epidemisë etheve të derrit. Kështu tha komisarja evropiane për shëndetin Andrula Vasiliu gjatë një takimi me media në Bruksel. Danimarka, Suedia, Republika Çeke, Greqia, Gjermania, Italia dhe Irlanda janë vendet e Bashkimit Evropian për cilat dyshohet se kanë raste me epidemi, vjoj në deklaratin e saj për shtyp Komisaria Evropiane, e cila gjithashtu theksoi se 6 rastet e identifikuara dje në Belgjik rezultuan negative.
Nga ana tjetër, Organizata Botërore e Shëndetësisë OMS, me sa duket, nuk do të ngrejë nivelin e alarmit në 5 nga 4 që është aktualisht. Niveli do të ngrihet vetëm atëherë kur të jemi të sigurt se gjendemi përpara një pandemie, kështu deklaroi për median zëdhënësi i kësaj organizate Gregory Hartl. Ndërkaq, frika e përhapjes epidemisë goditi edhe bursat evropiane. Sot ato i hapen kontraktimet me humbje.
Vihen në rrezik marrëdhënjet diplomatike ndërmjet Sri Lankës dhe Suedisë. Qeveria Kolombos i mohoi vizën e hyrjes ministrit të jashtëm të vendit nordik, Carl Bildt, i cili nesër do të vizitonte Sri Lankën me qëllim që të ndihmonte në arritjen e një marrëveshje paqeje për qëllime humanitare. Situata në vendin aziatik mbetet kritike. Nga luftimet ndërmjet tigrave tamil dhe forcave qeveritare, rreth 150.000 banor kanë mbetur në Gratsk, në veri të vendit.